Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Праскі акцэнт, што азначае заклік міністра замежных справаў Літвы да стварэння альтэрнатыўнага цэнтру сілы ў Беларусі. Новая перадача Яна Максімюка «Званочкі» і ў золатым запасе свабоды казкі жыцця Сергея Дубаўца.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусі ў суботу ўвечары быў затрыманы актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Моўчан. На знак салідарнасці з Сергеем Каваленкам актывіст узняў бел-чырвона-белы сцяг. Ён разгарнуў яго каля універсаму Першамайскі ва ўручы і пачаў рухацца ў бок вуліцы Русіянава, ішоў моўчкі, не выкрыкваў ніякіх лёзунгаў. Праз некалькі хвілін да яго пад'ехала машына з супрацоўнікамі міліцыі, якія папрасілі актывіста прайсці з імі. Моўчан паспрабаваў дакладніць, з якой нагоды яго затрымліваюць, пасля чаго яго паспрабавалі сілком заштурхаць у машыну без тлумачэння прычыны затрымання. Андрэй супраціўляўся, міліцыянты ўжылі грубую сілу. Пакуль яго збівалі, проста на вуліцы пад'ехала другая машына. Андрэя пасадзілі ў машыну ў кайданках. У аддзяленні міліцыі сказалі, што збіраецца ўзбуджаць крымінальную справу па артыкулах за абразу прэзідэнта і збіццё супрацоўніка міліцыі пры выкананні, паведамляе прэсавая служба «Еўрапейскай Беларусі». Да Андрэя Моўчана пусцілі толькі сястру. Пасля размовы з Андрэем стала вядома, што збіццё працягвалася і ў машыне. Паводле папярэдняй высновы лекара, у Андрэя чэрапна-мазгавая траўма, пералом ніжняй сківіцы і рэбры, адбітыя ныркі і ногі. На вечар суботы Андрэй Моўчан знаходзіўся ў 11-й бальніцы. Сергей Каваленко этапаваны з віцебскага следчага ізалятара номер 2 невядома куды, паведамілі Белапан і ягоная жонка. Спрабавала дамагчыся спаткання не далі, сказаўшы, што нібыта не прыйшлі нейкія дакументы, хоць па законе нам спатканне павінны даць. Сёння на вечар 19 траўня «Я прыйшла, мне кажуць, яго тут ужо няма», распавяла Алена Каваленко, у якую калёнію муж быў этапаваны, ёй не паведамілі. Алена Каваленко адзначыла, што калі падыходзіла да СІЗА, адтуль выязджалі 4 машыны, якімі звычайна адпраўляюць зняволеных на этап. Магчыма, Сергей быў у адной з іх, выказала здагадку яна. У панядзелак адвакат будзе высвятляць, куды яго павезлі. Працягваем навіны сёння ў свеце. У амерыканскім горадзе Чыкага адкрыўся саміт НАТА. Ён будзе доўжыцца 2 дні. Галоўная тэма, якую будуць абмяркоўваць лідары 28 краінаў-членаў Паўночна-Атлантычнага альянсу, сітуацыя ў Афганістане. Чакаецца, што на саміце будзе ўхваленая стратэгія дзеянняў пасля вываду міжнародных сіл з гэтай краіны ў 2014 годзе. Генеральны сакратар НАТА Андрэс Фог Расмусен перад самітам выступіў за тое, каб вайскоўцы НАТА і пасля вываду асноўных сілаў працягвалі навучаць афганскіх вайскоўцаў і аказваць ім дапамогу. У Чыкага будзе абмяркоўвацца і разгортванне сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе, супраць якога выступае Масква. Чакаецца, што сёння ў горадзе пройдзе масавая акцыя пратэсту супраць саміту. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.